galab wanaagsan dhammaantiimo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaraysa washington. waa isniin ee taariikhduna ay tahay 7-da bisha Maarch sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani oo leo boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo afrikada bari. idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida laga yeelayo deegaan doorashada garbahaar, iyadoo maalmo ay ka harsan yihiin waqtigii doorashada lagu qaban lahaa ama lagu soo gabagabayn lahaa.
waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani sicada u muuqata, ma aha waxyaalo meesha aanan ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyada oo dhowaan ka soo barakacday dalka Ukrain.
ardaydu way qaar suuqa iska joogeen, qaarba meel adu mid qof walba halkii uu joogo kasoo cararay. marka waxba guryihiina dib ugumaana noqon, waxba dhar maana soo qaadan, sidii baan kusoo yacnay, bas baan soo fuulnay, baskii baan waxna keenay magaalada, magaalo usoo xigtay xuduudka Poland oo leerada la siisa.
qodobadaas iyo weliba dhegaystayaal, qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ruuska ayaa xirxiray in ka badan 5,000 qof oo ku mudaharaadayay amaba ka soo horjeedaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin weerarka uu ku qaaday dalka Ukrain, kuwaas oo amawaadabay dibxyadaasi oo ka dhacay dhowr magaalo maalinnimadii Axaddii, iyadoo ruuskuna uu beegsanayo qof kasta oo ka soo horjeesta weerarkaasi militari ay ku qaadeen dalkaasi Ukrain. o v d info isha ku haysay amaba la socotay bannaanbaxyadan iyo weliba dadka la xiray ayaa sheegtay in booliisku ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 5,016 qof, kuwaasoo ay kasoo xileen 6 magaalo xilli ay socdeen dibadbaxyadan lagaga soo horjeeday dagaalka. dadka dibadbaxyadaasi dhigayay ayaa halis ugu jiray in xabsiga ama xabsi lagu xukumo marka ay jiladkaasi u soo baxaan, waxaana kooxdan o v d info ay sheegtay in magaalada Moscow lagu xidhay 2,349 qof, halka magaalada kale St Petersburgna iyadana lagu xidhay 2,303 qof. qiimaha saliidda ayaa kordhay in ka badan $10 barmiilkiiba, iyada oo saamiyaduna ay hoos u dhaceen isniintan maanta xilli xiisadda Ukrain ay sii durkayso islamarkaana ay kordhayaan baaqiyada ah in cunuqabateyna adaga lagu soo rogo dalka Ruushka. barmiilkii saliidda ceyriin ahaa ayaa kordhay $10 isniintan maanta, iyadoo heerka saliiddaasi ceyriin Mareykankuna ay kordheen ku dhowaada $9, islamarkaana ay ka kor martay $104. korarkan ayaa imanaya xilli digniin ay ka timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tahay in dowladnimada Ukrain ay halis ku jirto, iyadoo sidoo kalena ciidamada Ruushka ay ku xadgudbeen meelo muhiima oo dalkaasiya. xabad joojin ku meel gaar ah ayaana guuldaraysatay inay ka hirgasho 2 magaalo oo Ukrain ah, kuwaasoo toddobaadkii dhammaaday la filayay inay dhaqan gasho, iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyay inay dhaqan gali weyno. ugu dambayntiina, tirada guud ee dunida ugu dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa madaxa la gashay 6 milyan oo qof, iyadoo ay u egtahay in xanuunka oo galay sannadkii 3-aad ay ka fog tahay inuu dhammaaday. arrintan ayaa ah dhibaatadii u dambaysay xasuusin ah ee dabiicadda xanuunkan faafay, iyadoo xataa dadku ay xidhan yihiin aftaboolka amaba maaska, safaradii dib loo soo celiyay, islamarkaana ganacsiyadii guud ahaanba dunida dib loo furay, iyadoo tirada dhimashadana ay xog ururinta ay samaysay jaamacadda John Hopkins ay ku sheegtay fiidnimadii ama aan idhaahda galabnimadii Axaddii shalay inay gaadhay ama ay cagcagaynaysay shan milyan sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashan iyo weliba sagaal boqol iyo afar iyo sagaashan qof. Hong Kong oo tirada dhimashadu ay kordhayso ayaa tijaabinaysa amaba ka baaraysa dhammaanba bulshadeeda dalkaasi ku dhaqan oo dhan 7,500,000 oo qof saddex jeer bishan aynu haatan ku guda jirno. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. galab waxaan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilowno iyadoo 8 maalmood oo keliya ay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay ina doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu dhammeeyo taasoo ah 15 bisha March ayaa waxaa inta badan deegaan doorashooyinku ay dhammaystireen iyadoo qaarna ay weli wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada. deegaan doorashada qura ee aan weli wax doorasho ah laga qaban ayaa ah magaalada Galbahaare oo ay yaalaan 16 kursi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. in doorasho lagu qabto magaalo ayay badi isku waafaqsan yihiin siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda, laakiin waxaa la isku diidan yahay farsamada iyo weliba maamulka doorashada magaalada ka dhacaysa. dowladda Soomaaliya ayaa hore u geysay ciidamada magaalada iyadoo loo sameeyey maamul aan hoos tegin kan Jubbaland. khilaafkan ayaa ah mid muddo ka dhex aloosnaa maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta gobolkuna ay laba dhinac amaba labada dhinac aan idhaahda kala raacsan yihiin. warbixinta arrintaasi ku saabsana waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaanna madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ayaa muddo 2 sano ah soo jiitamayey, waxaana gobolka ka dhacay dagaallo ay dadi ku dhinteen iyadoo khilaafkuna uu fashiliyey wadahadalladii arrimaha doorashooyinka dadban ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 2020. laakiin heshiiskii Sebtembar 2020 iyo kii kale ee May 2021 ayaa lagu xalliyey khilaafka ka aloosan habka doorasho loogu qaban karo magaalada Garbahaare. qodobada laysla gartay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiis laga gaaray dhinacyada ammaanka, maamulka magaalada iyo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay tagaan magaalada ayna doorashada ku qabtaan. Professor Liban Xuseen Ciise oo bare ka ah jaamacadaha Muqdisho kana tirsan madaxda bulshada rayidka ayaa sheegaya in khilaafku uu yahay mid siyaasadeed oo salka ku haya kuraasta taalla magaalada Garbahaare.
laakiin waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata. ma aha waxyaalo meesha aanan ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed oo ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka iyo dagaaladii badnaa ee meesha ka dhacay iyo iska hor imaadyadii ka dhacay waxyaalihii ay reebeen ayaa weli hadda dhinacyada ishaya ka guuxaya. arrintan 16 yani kursi oo la qabto wax weyna ma aha. maantana tusaale weyn waxaa noo ah madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni in boosaaso 16 kursiba hal mar la wada qabtay, maadaama doorashadan aysan ahayn doorashooyin u baahan kaambeeno iyo howlo fara badan u baahan.
siyaasiyiinta la dhacsan sida ay dowladda federaalku u wajahayso gobolka Gedo waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo soo noqday wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland. waxa uu eeda ishaysad ka keenay dib u dhac ah in doorasho lagu qabto magaalada Garbahaare dusha ka saaray maamulka Jubbaland.
waxaa lagu heshiiyey guddoomiyaha Garbahaare inuu soo magacaabo Axmed Madoobe oo si xal ah loogu arkay. annagu gruubkanle waa aqbalnay, annagu ummadda Soomaaliyeed u tanaasulayna iyo xaaladda lagu jira qiimeynayno. ilaa hadda muusan soo magacaabin. annaga wixii xaq aan u lahayn waxay ahayd doorashada ka dhacday Baraawo, midda ka dhacaysa Galkacyo, midda Boosaaso ka socoto, iyo midda ka socota Galadweyne goobaha labaad siday xaq u leeyihiin baan u lahayn. axmed markii ay doorashadii soo dhammaatay asiga qaybtii Kismaayo loo xilsaaray uu qaatay oo la kacay ayuu go'aansaday ana qaybta kalena inuu dadkii shacabka ahay oo reer Gedo uu duudsiiyo xuquuqdoodii oo 16 xildhibaan oo ay salahayeen iyo deegaan darashada uu dabamariyo.
xasan maxamed cali xasan yare guddoomiyihii hore ee degmada Buurruubo ayaa sheegay in iyadoo laysku raacsan yahay in magaaladu ay doorashada 16 kursi martigeliso, haddana loo baahan yahay in la helo jawi madaxda maamulka Jubbaland iyo guddiyada doorashaduba ay ku iman karaan magaalada. waxaana uu qabaa in maamulka magaalada ka jira haatan وسن شرعيات وهيسن إنه دور الشقبتو
قرباغي دور الشقبتو دكا خبو وقبطان كبضان مراني كمدع شخصيا إنتي إلى فترة لكن كيسيادة أغلق لأكرتو يالغو كلاقي سيئة بغل كلام سيد القود لألوك تحينو مدن لبصنا ومارتي وحب الشرع الدراء وأفضو قلائر إلان كجبلان وقمتها إنستيشيني كجري ردنا كله أكشف إلى صاري نظام خلاه ستة وسبعة وسبعة دولة نجيوري مركب ماشاس به نظام كسر ميسن وشرعية هذا نشنال ليفل هو هستنا على أكيد وحدوره دور شبع بل كسر طائي نظام يدا وكل يهين عن جري يا جوجو لبوا مركب يدا يدا دور شبع ما قبل كران إدي قبل لهيد أكسس حسيا oo nidaamka sharciyada iyo maamulka dawladda iyo dawladdu ay qabaan iyo mid ah anaga meesheena aan doorsan sidaa ugu qabo gudiyada kii halno imaada inta uu farqayo marka gudiyada kaliya oo halka imaanaayo ma jiraan oo nidaam sharci oo isku halayn karaan oo dawladdu ay haystaan
laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Hussein ayaa sheegay inay diyaar u yihiin fulinta qodobada ku qornaa heshiiska doorashada dadban ee 17kii September
kasta oo xaq uu siinayay heshiiska 17 September inay garbaari tagto horta oo xaq uu siinayay waa ogolay wasoo dhaweeyna marka koowaad marka labaad heshiiskaas markii la galayo Jubaland laba ay ahayd Jubaland Axmedow wuxuu kuma kasmaayo taalo iyo shacabkii reegada oo ku qancaynin sidii doorashadii August 2019 ay u dhacday ka biyeediyay iyo adeegyadii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo xurriyadii ay lahaayeen hore u waayay oo heshiisadii hore la soo galay ay fuli waayeen oo dhigtay dawladda Sheikh Sharif Ahmed Saysu haysteen bay ku dhamaatay dawladda Xasan Sheikh Saysu haysteen u dagaalamayaan bay ku dhamaatay dawladda Farmaajo Saysu haysteen ku dhamaatay arinku dawladda dalgoboleedka Jubaland wasiir baan ka soo ahaa waxa soo dhana waxa keenayo sirtoon siyaasadeed ayaa xukuma meesha Ahmed lama xukuma madaxweynaha kuxigeen lama xukuma
gudoomiyihii hore ee buur dhuubo ayaa qaba in sida kali ah ee doorashada garbahaari ku dhici karto ay tahay in sida madaxda maamul goboleedyada kalaba ay sameeyeen ay madaxda maamulka Jubaland tagaan magaalada doorashadana si rasmi ah u daahfuraan
doorashada inay qabato waxaa laga rabaa maamul goboleedka Jubaland si ay u qabato maamul goboleedka Jubaland waa inay ilaadaan magaalada garbahaari madaxda wadi iyo magarreysa iyo Jubaland Jubaland ee Tanaabo lagu soo dhaweeyo maamulka degmadan ay waxa ugu horeeyo ay isaan u noqdo gudiyada marka ay maadaan doorashadan ay sidaas uga dhacday baladweyn iyo boosaaso soo hadal qaaday wax sax labadaba madaxweynayaashi maamul goboleedyadaas ayaa ka daahfuray doorashada waxay ugu duwanaan karto marka garbahaari ma jirto
siyaasiyiinta ku sugan garbahaari ayaa sheegay inay doonayaan in doorashada lagu dhameystiro waqtiga cusub ee loo qabtay lana fuliyo talooyinkii ay horey u soo saareen wasiiradii dowlad goboleedyada ee tagay magaalada waana kan Cabdiraxmaan Maxamed Hussein
Ahmed inuu soo magacaabo gudoomiyihii iyo gudoomiyaha kuxigeenka degmada garbahaari gudiga siyaasadeed inay imaadaan musharaxiinta danaynta ay kuraastaas inay imaadaan iyo cid walba oo sharci uu siinayo inay ka soo qayb galaan doorashada garbahaari
dhankii sana xasan yare ayaa aaminsan in garbahaari in doorasho ay ka dhacdo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta gobolka ee kala aragtida duwan laakiin haddii ay taasi dhici weyso ay tahay in meel kale loo wareejiyo
tobankaas kursi laalmin ay dalka doorashadiisa ka qayb galaan oo gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay wax ka doortaan si taaloo helana meel kasta oo ay ka suuroodi karto in lagu doorto doorashada gobolka
halka khilaafka gobolka Gedo oo ah mid muddo soo jiitamaya ayaa waxaa jira habab lagu xallin karo kuwaasi oo suurtagelin kara in doorasho ay magaalada ka dhacdo iyadoo dhinacyadu ay isla ogol yihiin sidaasina waxaa qaba Professor Liban Hussein Ciise
farsamadana laga dhigo wax lagu wada qanci karo dhinacyada siyaasadda si hoos isugu hay ay ku wada qanci karaan oo ah ciidamada ilaalinaya ciidamo lagu wada kalsoon yahay haddii Amison tahay xataa Amison ee inay noqoto oo dhinacyadu ay yacni oo ay xasaasiyad ka wada qabin ay noqoto oo si xoog leh ammaanka u ilaalisa kuna qanci karaan guddiga doorashooyinka ee siyaasadeed ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba ay ku wada qanci karaan iyo maamulkaba lagu wada qanci karo in la sameeyo oo goobtana la sameeyo oo keenayna yacni dhexdhexaadna ka noqonaya doorashadaas taa waa qodob qodobka labaad ee noqon kara waxa weeye in heshiis siyaasadeed la galo maadaama heshiis siyaasadeed oo hoose la galo oo dhinacyadu ay kaali isaga yihiin oo tanaasulaad la isu sameeyo.
Haddii khilaafku uu sii jiitamo xilligan oo waqtiga dheeriga ah ee loo qabtay in doorashada lagu dhammaystiro ay gabaabsi tahay, waxa ay taasi keeni kartaa in dib ay u sii dhacdo doorashada magaalada.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kalena waxaa xalay magaalada Gaalkacyo ka dhacay tartan adag oo loo galay kursiga hoob 60, kaasoo ay ku tartamayeen 4 gabdhood. Faahfaahinta doorashadan iyo weliba sida loogu kala guuleystay waxaa warbixinta noo haya wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Kursiga hoob 60 oo ka mid ahaa kuraasta Gaalkacyo lagu dooranayay isla markaana ay isu soo taageen 5 murashax oo ay ka mid ahayd Ubax Tahliil oo ku fadhiisay 4 sano ee la soo dhaafay ayaa xalay doorashadiisa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Buuq iyo khilaaf hareeray doorashada kursiga hoob 60 ayaa sababtay in saacado badan dib loo dhigo. Hayeeshe xalay ayaa la qabtay doorasho ay isu diiwaangeliyeen 5 murashax oo dhammaan wada ahaa haween. Codka oo qarsoodi ahaa ayaa ergada ay kala xulanayeen murashaxiintii isu diiwaangelisay, waxaana wareegii koowaad ku haray Hodan Cabdullaahi Shire iyo Ayaan Xuseen Xasan. Waxaa wareega labaad u gudbay Qaali Cali Shire iyo Ubax Tahliil kadib markii ay heleen codadkii ugu badnaa ee ergada. Inkastoo Qaali iyo Ubax ay u gudbeen wareega labaad, haddana ma jirin saadaal laga sii bixin karay cidda guuleysanaysa. Hayeeshe ergada oo ka koobnayd 101 ayaa u kala codaysay xubnihii isu soo haray, waxaana 61 cod ku guuleystay Qaali Cali Shire oo ka adkaatay Ubax Tahliil oo 4 sano ka badan ku fadhisay kursiga. Qaali Cali Shire ayaa si kooban uga hadashay dareenkeeda. Mid ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo ayaa doorashada ku tilmaamay mid daah furan oo dhinacyada ay si isku mida u tartameen.
Aniga waxa dhahraa Idris Cali Duco, kana mid ah dhalinyarada gobolka Mudug, khaasatan dhinaca Puntland. Waxaa ka dhacday doorasho baarlamaanka Soomaaliya dhinaca Mudug ee Gaalkacyo. Waxay caddaynaysaa doorashada inay ahayd doorashadii ugu xaalsanayd ee ka dhacday Soomaaliya xilligaas oo ah xilli habeennimo ah. Khaasatan waxay daliil u tahay in ay tahay doorasho Soomaaliya oo dhacda habeennimo, doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliya oo si hufan loogu kala baxay. Doorashadan waxaa kusoo baxay Qaali Cali Shire, waxaana ku faraxsanahay oon soo dhaweynaynaa inay kelmado caawa ay tahay habeen taariikhi ah, khaasatan gobolka Mudug.
Loolanka kursiga hoob 60 ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee doorashadiisa lagu qabto Galmudug, iyadoo inta badan murashaxiinta qaarkood ay ka tanaasulayaan doorashada ka hor kuraastii lagu doortay Galmudug, waxaana doorashada ay dhacday sagdii dhexe ee xalay. Gaalkacyo waxaa yaala 11 kursi, waxaa ilaa iyo hadda la doortay 5 oo guddiga doorashada ay horay u shaaciyeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A.
Wahgaaga dhegeystayaal, Cabdiwaaxid aad buu mahadsan yahay. Haddaba bulshada rayidka ayaa sheegay in doorashadii xalay ka dhacday Gaalkacyo ee kursiga hoob 60 ay ahayd tusaale wanaagsan. Gudoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxiyadiin Shaata ayaa sheegay in haddii loo kala baxo reeraha iyo guddiyada doorashada ay dhici karto doorasho lagu qani karo. Warbixintana waxay noo soo diray islamarkaana inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Muxiyadiin Shaata ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Shaata ayaa u sheegay V O A inay ahayd doorasho furan oo si weyn u soo jiidatay kursiga ugu dambeeya xalay lagu gaaro waqti dambe. Wuxuuna sheegay in haddii doorashada la furo daahfurnaan ay muujin karayso dadku inay samayn karaan doorasho hufan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta aad umahadsan tahay Cabdiqaadir adigii bahda V O A-da. Horta waxaa jeclaalaha ugu horeyn inaan u hambalyeeyo Qaali Cali Shire iyo Ubax labadaba. Qaalin waxaa lagu hambalyeenayaa guushii ay ka heshay kursiga ama xilka loo doortay. Ubaxna waxaan ugu hambalyeenaa aqbalaada ee aqbashay in tartanka sidaa uu u dhaco, natiijadeedana ogolaatay. Labadooda waa u hambalyeena. Waxaan kale u hambalyeenaa إدي كشقيسي نظامكي دورشلاس إيكو دعلي إن تاهدان همباليض أغوصو تاغو مركا لاباد إن رنتي وحان كأغاكنا دورشدي حالي كرسيبي هوب لحدن دعلي إن هدي إن دادك كرسيق إسكالي هوقانكو أخ إيو قدق دورشادة إهير مامل غوبرايد غرطان مسؤوليادة كسارن دورشادة إيا إد الله دورانا هايو إسلام ماركانا مدحظو أي أمدح بنيانيان مسؤوليادو دا إني دعكرتو دورشو دافران أو نتيجة دينا دك كبارسونا كران وحانا مكاتك إيه دورشادة حالي كدعدي مغادق عالكاعي إيه كرسيق هوب لحنا
Osmaan shaqada ayaa weydiiyay waxyaabaha sida gaarka ah ee u qusaysay arintan ee u dul istaageen maadaama dalka doorashada ka socotay muddooyinkii la soo dhaafay
in sababta u dul istaagnaa waxa ay tahay dareenka shacabka ayaa ku cabiran natiijadii ee habkii nidaamkii doorashada xal ku dhacday maxay yeelay shacabku waxay jecelayeen doorashada ee u dhacday habka xal wax u dhaceen ee runtiina waan wax suurtagalka dhigi kara inay dadku kalsoonaadaan natiijada doorashada oo aad moodo in hadda aanan dadku ay ka qalbi jabeen ama aan dhihi karno kalsoonida ay ku qabeen nidaamka dowladnimada Soomaaliya inay sii socoto shaki badan iyo muddo badan ayaa galay marka dareenka shacabka annagoo ka tarjumaynayno ayaa waxa ahayd in doorashada xal wax u dhaceen inay doorashooyinka dalka oo dhan ay u dhacaan runtii hadda waxaan fahmi karnaa idda mas-uulka ahayd inay doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin musuqmaasuq badan iyo hadii nidaamka xalad oo kale la sameeyay lahaan inay doorashooyinka hal aan doorashooyin daafuro
ilaa hadda waxaa la doortay 213 xiliban waxaana harsan tiro aan badnayn marka loo eego guud ahaan 215 mudane Usmaan Shaata xayaan weydiiyay rajada ay ka qabaan hadii la furo kuraas inta hartay
waa jalaal lahayn in sidii xal kursi hob lixda u dhacay inay kuraas hartan ay u dhacdo waxaan isleeyahay waxay soo rajaynaysaa shacabka Soomaaliyeed kalsooni ay ku qabi karaan dowladnimada iyo natiijooyin ka soo baxay doorashooyinka balse waxaa igaaga jira mugdi maxaa yeelay waxaa aanan arag ama aan maqnaan madax banaanida ee guddiga doorashooyinka ay u leeyihiin inay hawshooda gutaan iyo dadka hoggaanka u ah dadka kuraasta iska leh hoggaankooda oo lagu kala qeybiyey qaab siyaasadeed taana ay keentay in dadku marka ay ku kala jabaan aragtida ku aadan xuquuqdooda marka runtii shaki badan ka qabnaa laakiin waa aadan u jeclaaleen waana taageereena in doorashooyinka hadda dhiman cala aqalli ay noqdaan doorashooyin daafuran waana la sameyn karaa in la sameyn karana xalaan la muujiyey
marka kursiga xalay fursadu halma hayahay
kursiga xal fursada uu helay aniga waxaan oran karaa waxay ahayd dadka kursiga iska leh oo runtii gartay xuquuqdooda iyo in cidda ay doornayaan ay tahay cidda mateli doonto si marka cidda mateli doonto ay u noqoto cid ay raali ka yihiin waxa ay mowqif adag ka istaageen ama isku wada raaceen in doorashadu ay noqoto doorasho daafuran oo cid alla ciddii ku soo baxdo ee noqoto cid kalsoonida dadka haysa
Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Qaar ka mid ah Soomaalida waxbarashada u joogay dalka Ukraine caasimadiisa Kiev ayaa gaaray dalka Jarmalka si ay magangelyo u weydiistaan dadkaasina waxaa ka mid ah Muna Cabdiraxmaan Diiri oo 7 maalmood kadib gaadhay isla markaana haatan ku sugan dalkaasi Caasha Ibraahin Aadan ayaa la xiriirday isla markaana ugu horreyn weydiisay sida ay ku soo gaadhay dalkaasi Jarmalka
anigu waxaan ka mid ahayn ardayda wax ka barata jaamacadda kayf ku taalay European University la raaxdo marka maalmaha madde waxaa socday in la lahaa dagaal baa dhacaya markaas aduu dhagtid maan ka maqlaynay laakiin wax ismaan lahayn wax dee sida kadiskaada wax u dhacayaan waa gartay subaxna soo maan soo kacnay ee magaalada iyo qaraas ka jiru maan soo toosnay dad ardaydu way qaar soo qoyska joogeen qaar ba meel aduu mid qof walba halkii uu joogo ka soo cararay marka waxba guriyina dib uma noqon waxba dhar maan soo qaadan sidii baan ku soo yacnay bas baan soo fuulnay baski baan soo keenay magaalada magaalada u soo xigtay xuduudka Poland oo la rabay la fiif magaaladii taxi baan ka soo qaadanay
taksiga wuxuuga markuu nisbiyay xog jaam noqotay wadadii wadadii markii ay jaam noqotay waxa noqotay qasab waxa noqotay in laga daadiga baabuurtii oo la lugeeyo
haye masaafa
waxa lugeeyay inay muddo 10 saac ah magaca waxaan saasan xuduudku ku soo gaadnay saf baa la galay dadka ajaanibka saf baa la galay dadka wadanka u dhashay magaca safkii ajaanibka ka qayb galay adu wallahi saddex beeba meesha ku jiirnaa way iska dhibaato badnayd alxamdulillaah in baan ka soo badalay
waa garto ujeedka laga lahaa maydii sheegeen dadka meesha jooga mise
maya ujeedka laga lahaa waxa weeyaan baasaboorada qofka wadanka u dhashay wuxuu leeyahay baasaboor yugurinaysa dadka kale qof walba wadankiisa uu baasaboorkiisa usitaa markaas taas baa loo kala habeeniyey qofka yugurinayska ah dhinacaas ka baxay kii kalena dhinaca kale u mariyey markaas taas baa loo kala hagayey dad
waa garto wax dhibaato
taas baa loo kusoo galnay
waa garto wax dhibaato oo arrintaas aad kala kulantay ma jirtaa adigii iyo soomaaligii kale meesha joogtay aad arkaysay
wallahi dhibaatada dad qaxaya kulli dhibaato ma waayaan oo inta la'aan raashin la'aan maxaa la dhahdaa waqtigii oo dheer safafkii oo dhaadheeraaday wadooyinkii oo xirmay kulli dhibaato ma waayana laakiin dowladda boolaan baa la qabatay si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey maasha allah taas basaskii bilaash baana looga dhigay markii dambena saas baan kaga soo baxnay boolaan hal habeen baan ayaan joognay sidi baan kaga soo baxnay boolaan jarmalka ku nimaaday
maxaad jarmalka ku beegsatay
jarmalka dadkii dee soomaalida joogtay ardaydii asxaabtii wixii shooga dhamma soo wada qaxay xagan baa la wada yimaaday sidii baan ku nimaanaa anaguna
waxaad ka warantaa markaad jarmalka tagtayna sidaa ku dhaceen
jarmalka markaan tagnay mika waxaan joognaa magaalada caasimada baalin u jirta one hour saacad halkaas baan joognaa insha allah waxaan filanaa caasimada aad tagtaan
marka ma sharci jarmalkaad hore u haysatay mise haddaad isleedahay aad qaxootinimo ka dalbatid dalka jarmalka
maya waxaan haysanay baasaboorradeedii soomaaliga ah laakiin hadda insha allah waxaan doonaynaa inaan ka magangelyo ka dalbano jarmalka dowladda jarmalka
waa garta wax tallaabaa weli ma qaaday
maya
waxaad ka warantaa muna waxaad sheegtay inaad arday ka ahayd magaalada Kiyiv ee caasimada dalka Ukraine
ha
maxaad baranaysay
waxaan baranay luuqadda rashiyanka kadib markaa takhasuskan oo bilaabay sanad baan ku noolaa
sanadaaba joogtaba
ha
maxaad ku dooratay inaad dalka Ukraine aad waxbarasho u aado
waxay ku wanaagsan tahay caasimadka anigana hamigaygu wuxuu ahaa inaan barto doctornimo saas baan ku imaaday
marka maxaa barashaasi kugu qaadatay leen dalka Ukraine waa dal yurubta bari ku yaala aada uga fog dhinaca geeska africa ka fog maxay kugu qaadatay inaad halkaas tagtid
maya marka imanay wax dhibaataa ka balamaan kulmin jaamacaddan xareeyey waxay isoo diray stationkii kadib saasaan kusoo baxay
xageena markaas joogtay
nairobi baan joogay
nairobi aad kasoo dalbatay jaamacadda way ku ogolaaday saasaa
way aqbaleen saasaan kusoo baxay
hadda marka jaamacaddii kuma suuragelin meeshii aad islahayd aad wax ka baratid oo dhakhtarnimo aad ka baratid dagaal culus ayaa ka socda oo ka dhacay jarmalkaad joogtaa maxaa ku fakaraysaa
inaa waxbarashada sii wato ha hadigii suurta gasho
haddii kalena
adu waa isku taxlowjinayaa inaa waxbarashada barti ka sii wato
ma jirtaa wax aad la wadaagi lahayd dadka soomaalida ee laga yaabo inay meelo badan kaa dhagaysanayaan caalamka ee dagaalka
Ukraine
dadka uun ka maqlaaya maxaa la wadaagi lahayd
kuwa gudaha Ukraine ku jira horta waxaan leeyahay iskaga soo baxa oo sharcigiina tuurinaya baasaboorradiina kusoo baxa meel walba baasaboorkaagaas ku marifaa iyo dhalashadaada
soomaaliga
ha soomaaliga dadka kale dee wadamada kale ku noolee muslimkaana waxa leeyahay waa loo duceey dadka bartaa ku dhibaataysa
marka dadka reer Ukraine maxaad sifo ka bixin kartaa muddadii sanadka ahayd ee aad la nooleyd
walaahi dadka wax dhibaataa kama naaran soo dhaweyn iyo wajih fan mooyaane dadkaas dad aad u wanaagsan bay ahaayeen marka ilaahay ma baryna inuu ilaahay ka dulqaada dhibaatada
dad baa sheegaya inay yihiin dadka faquuqa gaar ahaan dadka madow taadi ma ku aragtay
waxba maya waxba kama jiraan waa been waxaasi waxba kama jiraan waa wadan fiican waa wadan kala dambeyn leh waa wadan dadka ajaanibka welibana aada usoo dhaweeya
dhegeystayaal taasina waxay ahayd muna cabdiraxmaan diiriye oo ka mid ah dadkii soomaalida ah waxbarashada u joogay dalka Ukraine islamarkaana u soo qaxay dhinaca wadanka Jarmalka waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga caasha Ibraahim Aadam halka weli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybihii dambe idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale iyo weliba xubintii ciyaaraha toddobaadka hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida qodobada ugu waaweyna ciidamada Ruushka ayaa bambooyin ku qaraacay magaalooyinka ku yaala waqooyiga iyo koonfurta dalka Ukraine maanta. Xilli mas'uuliyiinta dalkaasi Ukraine ay ka digayaan in Ruushku ku soo dhawaanayo magaalada caasimadda dalkaasi oo ah Kiev. Iyadoo sidoo kalena milatariga Ruushku ay shaaciyeen in qorshayaashii u dambeeyay aan la fulin si loo yagleelo hanaana bini'aadamnimo dadkii rayidka ahaa ee la qabtay markii ay dalkaasi gudaha u galeen. Madaxa shaqaalaha ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay diiradda saarayeen hareeraynta magaalooyinka Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy iyo Ivano-Frankivsk. Waray soo saareen maanta ayaa ku eedeeyeen Ruushku in ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ee xuquuqda aadamaha, iyagoo toogtay bay yidhaahdeen dad rayida isla markaana ka dhaliyay halkaasi xiisadda bani aadamnimo gaar ahaan meelaha ay qabsadeen. In ka badan 100 qof oo gaajaysan islamarkaana tamar daran kana tirsan muslimiinta Rohingya ayaa laga helay xeebta gobolka waqooyiga dalka Indonesia ku yaala Aceh, iyadoo dadkaasina ay laga helay halkaasi kadib toddobaadyo ay ku soo jireen badda sida ay mas-uuliyiinta deegaankaasi sheegeen. Dad gaaray xeebta Janka ee u dhow Alubia Basi ayaa si ay halkaas uga soo kalumaystaan tuulo halkaasi ku taala subaxnimadii Axaddii ayaa la sheegayaa inay arkeen 114 qof oo ka mid ah qowmiyadda Rohingya, kuwaasoo saarnaa doon loox ka samaysan, iyadoo markaasina ay caawiyeen isla markaana ay gacan ka siiyeen inay soo gaaraan dhulka. Waxaana intaasi kadib la sheegay inay halkaasi soo gaadheen oo ay shaaciyeen dadkaasi in ay deegaankaasi yimaadeen mas-uuliyiinta halkaasi, gaar ahaan Badruddin Yunis oo ah hogaamiyaha bulshada kalluumaysatada ee dadka halkaasi ku nool. Dadkan ayaa la sheegay in 80 ka mid ah yihiin rag, 20 weyn yihiin, halka 30 ay ka yihiin caruur. Waxaana la tilmaamay in la siiyey hoy, iyadoo sidoo kalena ay caawimo iyo weliba gacan qabasho ka heleen dadka deegaanka, booliiska iyo weliba militariga halkaasi ku sugan. Marka la dhageystayaal galab waxaan wanaagsan meel kasta aad joogtaan halka walaal naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Haatana aynu u kacno dhinacyo Puntland. Maamulka Puntland ayaa ogolaaday in dib looga laabto heshiiskii hore loogu ballaarinayay dekedda magaalada Boosaaso ee shirkadda Biano, taasoo lagula jiray. Wariyaha VOA Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan waxa ay wareysi kala yeelatay wasiirka dekedda Puntland Axmed Yaasiin Saalax, kaasoo ahaa wasiirkii dekedaha Puntland, isla markaana waxa uu waramay wariyahayaga Faadume Yaasiin Jaamac.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Wasiir Axmed Yaasiin Saalax, bal waxaad warbixin naga siisaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxa ka dhacay shir albaabadu u xiran yihiin oo dhex maray madaxweynaha Puntland, golihiisa wasiirada qaar ka mida iyo ganacsato fara badan. Shirkaas muxuu ku saabsanaa?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay Faadumo iyo VOA Buwaadin Salaamaya. Runtii saad u jeedeen shirku wuxuu ahaa shirku wajahan waxa weeye ballaarinta tikedda iyo dhismaheeda. Shirkaasi maaragtay waxaa nagu weheliyay ganacsatada oo ka hadlayay inay tikeddii tahay tiked maaragtay ay yar tahay una baahan tahay in extension lagu sameeyo. Sidaad ogsoon tihiin, heshiiska tikeddu dowladantii ka horreysay baa gashay. Dowladan 3 sano waxay la daalaa dhacaysay in kambanigii heshiiska lala galay ee Biano inuu ama shaqadi qabto ama dhibaatooyinka maaragtay soo wajahay complaintka ka qabo sheego. Arrintaas verification baa lagu soo sameeyay, waa soo dhamaatay. Hadda waxa Ilaahay mahadiisa in DP World ay tikedii u hire garaysay inaanu hadda isku fahanno in company aan ahayn company Piano oo meesha ka baxay inuu shaqadii tikedda qabto. Insha Allah marka sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah maartay bilahan horaantooda ayay tikedu shaqo ka bilaaban doontaa.
Waxa jiray qodobo kale oo in horay in istimada qodobadii ay xaaladi Boosaaso ayay ku lamaansanayd in magaalada Boosaaso dekedda percentage looga gooyo oo halka 17 waxa ku jiray in shirkadan laga wareejiyo. Arrimaha noocaas ma la isla soo qaaday?
may arrimahaasi arrimaha meesha oo laama ahayn laakiin ganacsatadu waxa ay ku ekaa shirku tikadu inay u baahan tahay inay la tartanto tikadaha nagu xeeran oo nidaamka hadda maartay shipping cargo oo terminal containers ay tikaduhu waxa weeye ay u wareegeen in tikadeeni ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay hesho adeegasi terminal containers ka marka arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd arrinta tikada balaarinteeda ee ka xukuumad ahaan waxaan u ballan qaadnay insha Allah maadaama shaqada process soo martay oo ay waqtigu hadda ay maartay ay soo gaartay in ay tikadii ay maartay hawsha ugu horeysa laga qaban doono horanta bilaha kan
ee muddo shan sano ayaa tikada boosaaso biyaan oo gacanta ku haysay oo la sugayay in la dhiso marka kalsooni intee leeg ba lagu qabi karaa kambeenigan hadda la leeyahay waa dhisaaya oo dibi wad
runtii waad ogsoon tahay oo marxalado far badan bay soo martay kambaniga hore ee tikada dhismaheeda loo hayr gareeyay oo waxaba la dilay maartay kambaniga waxa weeyeen Germankii u qaabilsanaa waxa weeye tikada arrimahaas waxa ay dib u dhac ku sameeyeen horumarkii tikada iyo qaabayntii iyo bilaabadkii shaqada lagu ballaarinayay tikada marka runtii hadda arrintaasi way soo dhamaatay oo sidaan hadda hadalkayga hore kugu sheegay kambaniga baan oo meesho ka baxay insha Allah waxaan rajaynaynaa in hadda kambaniga cusub ee la hayr gareyn doona tikada uu maartii sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doono shaqadii ballaarinta tikada
ganacsatadu shirar ee magaalada Boosaaso ku qabteen bilihii la soo dhaafay waxay ka cabanayeen in doonyaha ama maraakiibta culayska badan sida ay sandika dab soo xiran karin arrimaha noocaas ah waxa laga qabtay
runtii saad ogsoon tihay sanadka horaantiisii tikada waxaa timi xafaarad waa la xafaaray dhammaan waxa weeye jambiyada tikaduna meel walba waxa weeye waxa aanu gaarsiinay inay noqoto 8.5 meter oo ku soo xiran karo gaadiid kasta oo xajmi culaysa oo dhibkiisu yahay 8.5 inuu ku soo xiran karo marka qayb maraakiibta ay baa jirta oo iyaguna waxa weeye 9.5 gaariya marka arrimahaasi runtii xukuumadu had iyo jeer ganacsatadu wada shaqeyn dhow baan u leenahay wax kasto complaint oo yimaadana waxa weeye waanu maartay iska kaashanaa tikada adeeggeedu oo 24 saaca waxay ku cadeynaysaa in xukuumadu xil weyn iska saartay weelka yaraantiisa iyo shaqada aanu ku qabsanno xajmigeeda marka arrintaasi waxa weeye qorsheedu waa qorshe maartay noo degsan oo aanu ku dhaqanno had iyo jeer inaanu iskaashanno waxa qabsigana aanu u fulino si horumarka iyo jiritaankeena ku dhisan
ganacsatadu waxay codsadeen in kambanigan laga wareejiyo tikadana si dhaqso ah loo dhiso waxa inay ka codsadeen wax ballan qaado oo ay sameeyeen iyaguna ka qayb qaadanayaan dhismaha tikada madrita
runtii ganacsatadu waa ganacsatadayadii hadda maartay door ka furan oo maartay iyaga baahi loo qabo inay contribution ka geystaan arrimaha nagu xeeran ee ballaarinta tikada ma jirto tikadan waxaan rabnaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan qaab mas'uuliyad ku dheehan tahay oo ma taqaanay dhinac walba laga eegay inay hawsheedu ku hirgasho marka ka dowlad ahaan arrintan waa arrin aanu anagu xil saarannahay hormoodna kanahay inay fushana macnaheedu waajib nagu tahay inaannu dul istaagno horumarkeeda iyo maartay jirtaankeedana iyo maintenance-keedana aanu ilaalino intaba maartay waa mid anagu aan xil weyn iska saareyno
aad baa mahadsanta wasiir
aad iyo aad baa mahadsanta
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa wasiirka dekada Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo warramayay wariyayaga Faadmo Yaasiin Jaama haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka socota deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada dalka marka laga reebo magaalada Garbahaare oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas oo khilaaf siyaasadeed uu ka alulsan yahay dhowaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi u saaray arrinta Garbahaare haddaba dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo Garbahaare doorasho ma lagu qaban karaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Cabdibarre Jibriil xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Cabdi Barre.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenab waa ku salaamay dhammaan idinkii fiyooda dadaalada socda. Sideeda waxaan lagu gaari karin nabad colaad laguma gaaro. Sideedana waxaan wada hadal waxa weeye waxaan soo bixeen ama aan weheshiin markaan waxaan qabaa dadaaladu hadii la wado oo la badiyo inkastoo waqtigu yaryahay in la helayo wada hadal fiican meel dhex la isugu imaanayo marka aan waxaan qabaa inaan marna laga qoysan wada hadalka iyo rajada wanaagsan inaan laga qoysan oo ay sideedu u socoto maxay yaray dalkaan wuxuu u baahan yahay isu soo dhawaasho xal siyaasadeed buu u baahan yahay uma baahna mid ku taag mid meel inuu istaago uma baahna hadda laftigeeda rajayn qabaa mar hadii wax wada hadlaya Soomaali ay tahay in meel fiican la isugu imaanayo oo wada hadalku uu bilow noqonayo rajo fiican baan ka qabaa arintaas inay in wax fiican ka dhalan karaan
Dr. Mukhtar dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo khilaafka garbaha reey in xal ma loo heli karaa
Seenab oo ku salaamaya arriga dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogana dhageysanaya waxaan leeyahay aniga fikir waxaan qabaa runtii fikirkaas ka duwan waayo waxaan ujeedka oo garbahaarey doodaan waxa ay socotay muddo fog oo sanooyin ay socotay waa tii ciidamo badan la geeyay ujeedkana uu ahaa in madaxweynaha mudduxeelidkiisa dhammaaday inuu asaga soo xulo 16-18 kuraasta taalo galbahaarey maamulkan waxa ay leeyihiin may waa in loo madax baneeya anaga aan soo xulanaa sababtoo ah waxa ay ka tirsan tahay waa Jubbaland waxa la isku heesta waa intaas weeye muddo ayay soo socotay dhibaatadan oo waa tii ciidamo badan lagu daadgureeyay ujeedkana waxa weeyaan midaas weeye midaasna sidee ku xalisanto runtii way adag tahay waayo nina wuxuu rabaa inuu asaga soo xusho nina wuxuu rabaa asaga inuu u madax banaanaado uu soo xusho sida ay u xulanayaan maamul goboleedyada oo kale Puntland Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sida ayaga loo soo xulanayo loo soo dhexmaraya nimankaas saddexdan maamul waa la soo dhexmaraya in madaxtooyada cidda ay rabta ayay soo dhihayeen hebel iyo hebel aan loo soo saaro laakiin Jubbaland xiriir kama dhaxeeyo Jubbaland waxay leeyihiin ma jirto haddii la xulanayo anaga maamulka u madax banaan anaga og waxaan soo xuleyno anaga og cidda aan soo saareyno doodaasna maamul maleynaya in xalkeedu sahlanayso waayo nimba waxbuu rabaa labadiina waxa weeyaan xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo haddii xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo wax ma ahaateen taa way ciladu wax taagan
haddii aan dib kugu soo laabto xilibaan Cabdi Barre waa dageysanaysa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa inay adag tahay in si fudud xal loo gaaro in khilaafka garbaha reey uu muddo taagna maadaama loolan adag oo dhanka siyaasadda uu ka taagan yahay kuraasta taalo adigana rajaba kuma muuqato dadaalada socda marba haddii guddi la magacaabay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
saaxiibkay Mukhtar waa mahadsan yahay waa run intuu ka hadlay dhibka meesha ka jira waa loog yahay waa run Jubbaland inay u madax banaan tahay waa run in meesha ciidamada badan la geeyay oo dhibaato badan meesha ay ka taagan tahay hase ahaatee wax walba waxay ku fiican tahay wada hadal iyo xal siyaasadeed in la helo waa run in looga dambeeyo maamulka Jubbaland looga dambeeyo arrintan waa wax meesha ku jira oo iyada hadda la inkiri karin hase ahaatee mar hadii maamulkii qayb kamid ah oo dawladdii Jubbaland qayb kamid ah gobol kamid uu asagu ama dhinac kasta loo fasirtay muran badan ka keenay waxay taasu ku xiran tahay in meeshu ay noqoto wada hadal nabadeed oo markasta runtii waxaan aad uga mahadcelinayaa dawladda Jubbaland sida ay dulqaadka u samaysay oo maaraynta u samaysay oo ayna midiyaha uga hadlin oo ayna u qeylin oo ay raadinayso in bal meesha xal iyo nabad laga gaaro taa horta aad iyo aad bay Jubbaland ugu mahadsan yihiin maxaa yeelay waxa wax diidan oo maaragtay muranka badan keenaya waa isla maamulkii laftigooda iyo gobolka ay xukumeen marka arintaas maamulku wado oo nabadda ah oo muxuu ahaa guddiga doorashooyinka midaas inay inta la wado oo la dhindirinayo waxaan aaminsanahay xal inuu imaanayo marka xalku taasu imaanayaa in ay siyaas hawsha loo wado
ay Dr. Mukhtar ma ku muuqata rajada uu muujinayo xilibaan Cabdi Barre maadaama hawsha guddi ay ku jiraan oo dadaal lala socdo oo la doonayo in khilaafka lagu xalliyo
maamul goboleedka Jubbaland runtii siyaasad wanaagsan bay muujiyeen dhowr jeer ay wada hadal isku dayeen dhowr jeer ay dheen faragelinta naga daayo annaga sida maamul goboleedyada oo Jubbaland ayay ka tirsan tahay garbahaarey tan wixii wada hadal yimaada annaga xalisanayna internalku wixii dhex quseeyo laakiin faragelinta qaabana lagu hayaa naga joojiyey maamulku garbahaarey way hadleen waad aragtay fikirkooda doraatay Brian Raadi ay ka hadlayeen fikirkooda aaminsiin in madaxtooyadu waxay rabaan ayagana aaminsiin taana musuurtoobiso maamul goboleedka Jubaland ayaa maamul ahaan sharciyan iyo qaanuniin u hoos timaada waa in iyada sida maamulada kale in lagu dambeeyo la wada fariisto la heshiiyo ama amirti ku shaqeeyaan oo Jubaland taadi suurto weedina waxaan filayaa in insan runtii doorashada ay ka dhaceynin ee baaqadooto laakiin looma joojin doono inay socod doonto rajeynaya insha Allah
haye abdi barre
waa run horta sideeda aan wada hadalno waa aan heshiino wax walba waxay ku xiran yihiin sida loo heshiiyo waa maamulka Jubaland uu meesha asagu xukuma oo mas'uul ka yahay cid walba uu ogtahay in looga dambeeyo kuraasta qof walba uu og yahay hasa ahaatee maadaama muran badan gobol ka yimid oo gobolkaas dhibaato badan lagu xaqdinayo sida Muqtar sheegay in dawladda lagu xaqdinayo in dawladda dhibaato badan ka timid haddana lagama qusto meesha qofku markuu mas'uul ka yahay asagu madax ka yahay intii uu xal raadin karo waa inuu xal raadsho Soomaaliya maanta uma baahna isaga qabsi iyo way ka soo daashay iyo iscaayirsi iyo maaragtii kooxaysi Soomaaliya way ka soo daashay marka waxa fiican kharadaadkii wada hadal nabad in lagu saxo
doorashada waxaad la socotaan inay ka socoto xarumaha maamul goboleedyada deegaan doorashooyinka labaad marka laga reebo garbaharri oo khilaaf siyaasadeed uu ka taagan yahay si garbaharri ay doorashada ugu qabsoonto oo khilaafka ka jirana xal loogu helo halka maxaad u aragtaa Muqtar adigoo soo koobay waliba gabagabada doodan isla soo gaarin
halka waxaan u arkaa runtii in ay noqoto laga dambeeyo nidaamii kala dambeynta si jir wax hagaagay ma jiro in loo wareejiyo kismaayo iyada meel madax banaan ah oo lagu qabto doorashada madax banaan galbahaare taas halka uu arkaa in xal ay timaado hor loo socdo Soomaaliya oo dhan looma cadinaanayo in maamul goboleed oo dana siyaasadeed kaliya oo in loo xanimnaado umada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay u bukaan in isbeddel la sameeyo doorasho la qabto dalka hore uu sii socdo laakiin dana shakhsiyaadadii la fiirinayay dhibaatadii leedahay ani waxaan isleeyahay in kismaayo lagu qabto kadib ay dhamaato bal la aado madaxweynihii la codeeyo la doorto nidaam cusub iyo Soomaaliya iftiin hor leh hadda loo yimaado taasna waxay ku noqon kartaa in la fiiriyo masraxadda guud masraxadda shakhsi aan la fiiriyo habitaanka shakhsi qofku waxa uu rabo inaan la fiiriyo in la fiiriyo loo daneeyo Soomaaliya oo dhan ayaa hadda caniban haddii suurto weydinay hore in loo socdo doorashada la aado madaxweynihii loo direeyo haddii mar Jubaland kasoo dhamaato iyo inta yar ku hartay Puntland saasaan rajeynayaa Soomaaliya waxaan rabnaa hore inay u socoto
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Barre Jibriil xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal nabad galiyo
Xubintaasi dooda gaabana dhageystayaal waxay nala socotiinaysay Sayna Abuukar Maxamed haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha todobaadka oo inoo hayo Maxamuud Masade
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha walaaqayna ku saabsan kulankii xiisaha badnaa ee dhexmaray waa kubadda cagta Manchester United iyo Manchester City ayaa barnaamijka ku maqli doontaan balse marka hore wadanka Talyaaniga kooxaha kubadda cagta Napoli iyo AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo hoggaanka horyaalka dalkaasi go'aaminayay ay fooda isku dareen garoonka Diego Armando Maradona ee kooxda kubadda cagta Napoli ciyaaryahan Olivier Giroud wiilkii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana kooxdiisa AC Milan goolka guusha u saaray golkaasi waxa uu suura geliyay kooxda kubadda cagta AC Milan inay dib ula wareegto hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga oo haatan ay laba dhibcood ku hoggaaminayso inkastoo kooxda kubadda cagta Inter Milan ay u dhiman tahay hal kulan oo kulankaasi u dhiman hadii ay badiso ay iyadu hoggaanka horyaalka la wareegayso laakiin haatan kooxda kubadda cagta AC Milan kulankii ay ka soo badisay Napoli waxa uu suura geliyay in ay hoggaanka horyaalka dalkaasi qabato Isbeenna kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dirqi waxay kaga baxsatay kooxda Elche oo iyadu hal gool iyo waxba qaybtii hore ciyaarta ku marisay laakiin qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday ciyaaryahanada Ferran Torres iyo Memphis Depay oo gadaal ka soo galay ayaa u suura geliyay kooxda Barcelona in ay saddex dhibcood ka qaadato kooxda Elche islamarkaasina kaalinta afaraad horyaalka dalkaasi ay sii xajisato. Waddanka Ingiriiska toddobaadkan kulamadii wixii saha badnaa ee ka dhacay waxaa ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 3 dhibcood ka soo qaadatay West Ham United kulan ka dhacay guriga Liverpool. Waxaana kooxda West Ham ay abuurtay fursado badan oo ay goolo ku dhalin kartay, laakiin uma aanay suura gelinin oo ciyaaryahan Sadio Mane ayaa 3 dhibcood ka qaatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay 4 gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Arsenal oo kulan xiisa badan la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Watfordna waxay kaga badisay 3 gool iyo 2 oo dirqa, waxayna taasi u suuragelisay Arsenal in ay kaalinta afaraad ee horyaalka dalkaasi soo agadhigato. Lama oga inay ku sii nagaan doonto halkaasi iyo in kale. Kulankii toddobaadku waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United, laba kooxood oo darisa ka wada dhisan magaalada Manchester. Isla markaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay Manchester City ku naanaysaan dariskii khayrada badnaa. Si kastaba ha ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Manchester City 4 gool iyo 1 ayay kulankan ku badisay oo 3 dhibcood oo aad ugu baahnayd halkaasii ka soo qaadatay. Haddaba waxaa suurageliyay kulankan sida weyn loo sugeeyay inuu noqdo kulan hal dhinac u socda. Ishaad Bana Faist oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ayaa arrimahaasi kuwa kaleba ila falanqeynaya. Ishaad, soo dhow. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulankii la filayay ee taageerayaasha dunida oo dhami ay isha ku hayeen waxay ka dhigtay kulan hal dhinac u socda. Maxaa suurageliyay inay si xarago leh uga badiso kooxda kubadda cagta ee Manchester United?
Naad badan mahadsantahay Mascade. Kulankan sidaa sheegtay kulan xiiso badan buu ahaa, la wada sugayay isla markaana si weyn ay u xisaabtamayeen kooxda Liverpool, maadaama saddexdii sano u dambeeyay ay Manchester City hal lug haday badiso dabcan ay United lugta kala badin jirtay, balse waxaad moodaa sanadkan in loo xoog sheegtay oo 6 dhibcood ba laga qaatay. Waxaad moodaa markii garoonka la soo geliyay United inay ku soo gashay qaab aanay u baahnayn baguulna raadiso, iyadoo bilaa weerar ahayd Rashford oo banaanka fadhiyay iyo Cavani iyo sidoo kale Ronaldo Gordonba uu ku sheegay dhaawac inuu yahay uu ka maqnaa garoonka, taasina ay chance ku siisay kooxda Guardiola oo doonaysayba inaan wax fursadaas ka khasaarin, isla markaana ay ogtahay kulankan haddii ay khasaariso 3 dhibcood ee Liverpool game ku yaalanay badiso ay ciyaartu jiq noqon doonto, title-kuna uu meel kale u jeesan doono.
Laakiin dadku inta badan way ogaayeen kooxda kubadda cagta Manchester City inta badan iyadu kubadda ay haysanayso waan lagu yaqaanay, laakiin kubadda haysashadii maxay kaga duwanayd xalay?
Waxay kaga duwanayd waxaad moodayay ama ay soo bandhigeen ciyaar ku saabsanba inay koobkii qaadayaan maanta ay ugu talagaleen. Intaan la gaarin April ay kooxahan Liverpool iyo sidoo kale City aanay kulminna ay doonayso ay ka go'an tahay inay badiso, maadaama ognahay in kulan ay khasaarisay Everton, isla markaana kulan ay khasaarisay Tottenham, Everton iyo kooxdii kale kooxii ka dambeeyayna ay dirqi kaga badisay Championship uu sugayo. Fursad waxay heleen maanta aad cajiib u ah, isla markaana ay awoodooda ku soo bandhigeen ay kaga hor iman karaan kooxda ay nacaybka isku qabaan United.
Kooxda kubadda cagta Manchester United lacag fara badan baa lagu qarash gareeyay, xidiga badan baa loo soo gaday, macalinkii waa tiyay bedel, macalinka ay keeneen hadda kaalinta afaraad Arsenal baa ka soo gashay. Ma isleedahay sanadkan Manchester United way ugu yaraan way soo buuxin kartaa kaalinta afaraad markaad eegto awooddeedii sida u ciyaarayeen?
Dabcan ilama aha ciyaartoy fiican baa horta Arsenal jooga Maxamuud Mascad, saan ognahay ciyaartoydaasina Maguire iyo Ronaldo kale waxaan ognahay inuu khilaaf ka dhexeeyo ay kabtinimada isku haystaan, macalinka sidaa lagu kacsan yahay. Ciyaartoy waaweyn oo Roy Keane iyo ay ka mid ahaayeen maantana way dhaleeceynayeen qaabka kooxda u socoto. Macalinkoodii weynaa seerka fadhiyay isaguna waan jeclaysan oo arkiisii qaabkii uu ciyaartu daawanayay. Arsenal inkastoo haysato 3 kulan haddana ay kaalinta afraad fadhido, waan oran karnaa kaalinta afraad way soo geli kartaa, balse kulamada u yaala iyada lafteedu waa kulamo aad u adag, laakiin way ka rajo fiican tahay marka la eego kooxda United.
Ugu dambeyntii Manchester City marka aad eegto kulankii ay Manchester United la ciyaareen, ma u malaynaysaa koobka sanadkan inay mar kale ku guuleysan karaan?
Su'aashaas haddii aan qiyaasteyda sheego maslama weli qof oran kara ma jiro in horyaalka Ingiriiska Liverpool ama City ba qaadaysa, balse waxaa la ogaan doonaa haddii ay 3 game ee ka horeeya ciyaarta April Liverpool ay la ciyaari doonto ay qaabkan u sii ciyaaraan, waa marka la faaleyn doona. Laakiin hadda lama oran karo in City horyaalka way qaadi kartaa.
abdul maasan tahay kaasi waxa uu ahaa irshaad manifesto ah wariye ka faalooda ciyaaraha oo isagu ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee la falanqeynayay kulanka xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubada cagta Manchester City iyo Manchester United. Barnaamijkeenana gabi ahaanba ayaan ku soo gabagabeynayaa intaynu mar kale dib u kulmi doono toddobaadka kan xiga. Waa Mascad Day oo idinku dhaafay sidaa.
Barnaamijkaasi ciyaaraha dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Maxamuud Mascad Day gabagabada idaacadda galabta iyo wararka VOA ee maraynaaya. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Saada Cali iyo waliba Cabdi Taliil. Waalinaga hada dhigistiyaal waxa si wada jiray asta wada qaaday Cabdi Baadil iyo waliba Saada Cali wasabe. codkaasi fanaaniinta Cabdibaadil iyo waliba Saad Cali oo sameeyaan dhageystayaal ugu dambeeya idaacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo caawa todobada fiidnimo intaynu isugu iman doono ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.